Šajā pandēmijas vilnī, tāpat kā Covid krīzē sākoties, kopējais iedzīvotāju tēriņa apjoms ir samazinājies. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš skaidro, ja sākoties pandēmijai cilvēki vispār ar ļoti lielu piesardzību tērēja naudu, tad tagad pamatā tikai tajās nozarēs, kuru darbība ir apturēta.
Otra lieta, ko mēs noteikti redzam, un kas ir šobrīd atšķirās būtiski no iepriekšējiem vidiem, ir tas, kad mēs esam samazinājuši tēriņus Latvijā, skatāmies tieši uz karšu tēriņiem, tur skritums ap 30% ir pret oktobru pirmo pusi. Taču ārpus Latvijas mēs turpinām tērēt, tur īstenībā par pieaugums no katriem 10 eiro, ko mēs varbūt esam samazinājuši to tēriņus Latvijā, no kāds 1,5 eiro ir palielinājies, teiksim, ātrāk nekā varbūt mēs būtu gaidījuši. Nu, tāds papildus lēciens ārpus Latvijas.
Āboliņš uzsver, ka pēdējos 10 gadus jau ir aktuāla tendence, kad attīstoties ārpakalpojumiem, dažādi jomu speciālisti dzīvojot Latvijā sniedz ārpakalpojumu ārvalstu uzņēmumiem. Ekonomists spriež, ka Latvijai jādomā ne tikai par darba vietu radīšanu, bet par vides pievilcību, lai cilvēki šeit vēlētos dzīvot.
Tas ir jautājums visā pasaulē, tās lielās IT kompānijas, kuras atrodas lielās pilsētās, dārgās pilsētās, kur darbinieki varbūt grib strādāt citā lētākā vietā vai ne, un saņem to pašu atalgojumu. Tad jauni jautājumi, kas vienkārši globāli nebija pirms tam radušies, jo tā lietas nenotika, nu, šobrīd tiešām ir parādījusies šī iespēja, ka cilvēki var strādāt no principā no jebkurienes, tu neesi ierobežots tajās valsts ietvaros. Es nedomāju, ka tas šobrīd tāds ļoti liels makroekonomisks vai kaut kāds tāds jautājums. Tas, protams, ir varbūt zinām mērā tāds kārtais kaut kāds jauns aspekts nevienlīdzībai, jo ir tikai daļa cilvēku, kas kaut ko tādu var atļauties gan materiāli, gan arī ņemot vērā viņu darbu specifiku.
Savukārt SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis akcentē, ka šajā pandēmijas vilnī īslaicīgais emigrācijas vilnis ir spēcīgāks nekā pirms gada.
Viesmīlības ēdināšanas nozara darbinieki, ja, šobrīd viņiem ir iespēja aizbraukt, jo darbības nosacījumi ārzemēs šobrīd ir labvēlīgāki. Protams, līdz ko epidemioloģiskā situācija stabilizēsies, nu, tas radīs atkal spiedienu uz darba devējiem šajās nozarēs attiecīgi viņus sameklēt un ataicināt atpakaļ. Ja. Protams, ka liela daļa būs pārorientējušies citās sfērās un, teiksim tā, tas būs pietiekami nozīmīgs izaicinājums.
Tomēr masveida emigrāciju Gašpuitis gan neprognozē, bet attālinātās strādāšanas tendence arī bez pandēmijas viņuprāt nostabilizēsies un iesakņosies. Tomēr nevajadzētu pārspēlēt tās ietekmi uz ekonomiku, jo tas nebūs masveidīgi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.